Pozvání do večerního radiožurnálu dnes přijal doktor Bohumil Zálešák, primář oddělení plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice Olomouc a zároveň místopředseda České společnosti plastické chirurgie. Pane doktore, vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
Jak dlouho se věnujete svému oboru?
Já jsem začal trénink v roce 1992.
Tak už poměrně dlouhá praxe. Jaký poslední zákrok jste dělal v tomto týdnu?
Úplně poslední byl ve středu rekonstrukce hrudní stěny u pacienta s rozsáhlým nádorem.
Jak dlouho to trvalo?
To byla druhá fáze, kdy jsme už transplantovali, takže to bylo poměrně rychlý, ale ta první trvala 6 hodin. Mm.
A který z vašich zákroků byl nejnáročnější?
Nejnáročnější asi replantace do končetinu malého dítěte.
Tak nejenom o těch zákrocích, ale hlavně o tom základním rozdílu mezi plastickou a estetickou chirurgií si s vámi budeme povídat dnes hodinu před půlnocí. Tak vám, milí posluchači, přeji příjemný poslech.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Jenom připomínám, že do studia večerního radiožurnálu dnes přijel pan doktor Bohumil Zálešák, primář oddělení plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice Olomouc. Možná na úvod bychom měli vysvětlit rozdíl mezi estetickou a plastickou chirurgií. Možná snazší bude asi ta estetická, protože s tou se díky různým novinovým článkům setkáváme velice často, protože leckterá hvězda přemýšlí o tom, že si nechá co spravit víčka, co ještě nevím, co všechno. Tak jenom vysvětlit podstatu estetické chirurgie. Tak
estetická chirurgie je chirurgie, která řeší estetické problémy zevnějšku. Není to věc, která by zachraňovala zdraví, zlepšovala zdraví. Je to jenom podčást plastické chirurgie, která se dá bazálně rozdělit na chirurgii rekonstrukční, která řeší zdravotní problémy, vrozené vady, úrazy a podobně, a potom tu estetickou. A k tomu přistupuje ještě koncept v současnosti estetické medicíny, a ten znamená, že spousta jiných chirurgických oborů a nechirurgických oborů provádí výkony estetické nebo plastické chirurgie, což není to též, jako když to provádí plastický chirurg.
Možná bychom asi měli říct, pokud se někdo rozhodne, že si nechá, dejme tomu, opravdu spravit ta oční víčka, aby lépe viděl, protože má s tím problém, a vyhledá estetického chirurga. Povězte mi, jakou atestaci takový člověk má, jak já zjistím, jestli opravdu je ten chirurg dobrý a budu dobře vidět a nebudu mít nějaké zdravotní komplikace.
Tak asi nejdůležitější věc je si ověřit, jestli ten lékař má atestaci z plastické chirurgie, jestli je členem společnosti plastické chirurgie, případně členem společnosti estetické chirurgie, a jestli má dostatečně dlouhou praxi. U těch operací horních víček a dolních víček ještě mohou tyto výkony provádět lékaři očního lékařství. Tam ve vyspělých zemích je to tak, že tyto dva obory jsou akreditované k tomu, aby ty operace mohly provádět.
Možná je někdo takový stydlivější a přijít k někomu do ordinace a hned se zeptat, jakou máte, pane doktore, atestaci. Tak je to možná zvláštní otázka, tak kde k těm informacím přijdu, abych věděla, že ten lékař je opravdu dobrý v tom svém oboru?
My na stránkách společnosti plastické chirurgie www.chirurgie-plastička.cz, tam je uveden seznam atestovaných plastických chirurgů. Tam si to každý může vyhledat. Já si myslím, že není vůbec na závadu věci, když se ten pacient dotáže. Ten, kdo tu atestaci má, tak mu to samozřejmě rád potvrdí. Ten, kdo ji nemá, tak může mlžit, a to už je podezřelé.
A je vůbec možné bez atestace estetickou chirurgii vykonávat?
Samozřejmě. Podívejte se, u nás není regulační mechanismus, který by to nějakým způsobem vymezoval, kdo je kompetentní, kdo by prováděl výkony estetické chirurgie. Jsou dvě země na světě, Francie a Dánsko, kde to bylo legislativně ošetřeno, a tam už je to jasné. U nás v podstatě kdokoliv může provádět výkony estetické chirurgie nebo plastické chirurgie, provádí to. Kontrolní mechanismus, který funguje například u léčby hrazené z veřejného zdravotního pojištění a je kontrolován zdravotní pojišťovnou, která si ověřuje kompetence toho lékaře, než mu dá smlouvu a přislíbí, že bude platit, tak tedy v tomto dvoustranném vztahu, kdy je jenom vztah mezi pacientem a lékařem a není tam ten článek pojišťovny, která tu péči hradí, neexistuje. Takže tam žádná kontrola není.
No, abychom byli konkrétní, dejme tomu, že žena bude toužit, aby měla hezčí prsa. To znamená z toho, co vy jste řekl, že přijde do ordinace estetického chirurga, který nemá smlouvu s pojišťovnou, to znamená všechno tedy bude platit hotově, tak ona tam přijde a může to tu operaci udělat lékař, který nemá tedy nemá tu atestaci, ale je třeba, dejme tomu, opravdu očař, mohl by očař takový výkon
provést? Myslím si, že takový případ asi nehrozí. Spíš se s tím můžeme setkat u ostatních chirurgických oborů. Mohl by to provést gynekolog, všeobecný chirurg, případně někdo jiný.
A co si o tom myslíte vy, místo předseda společnosti plastické chirurgie?
Není to v pořádku, protože já si myslím, že pacient, který si za tu péči hradí, a i společnost by měla mít záruku v tom, že ten výkon bude proveden dobře, že bude zatížen minimálním rizikem komplikací a ty případné komplikace nedopadnou na ten veřejný zdravotní systém. A mělo by se to nějakým způsobem ušetřit a garantovat. My se snažíme v tomhle co spodnikat a je to velice, velice svízelné, protože ten segment je relativně malý a jen tomu ze strany legislativní a státních orgánů věnována malá pozornost.
To znamená, že vina je na straně zákonodárců, kteří nechávají vlastně mezeru v zákoně, ale potom mě už napadá situace, kdy skutečně nějaký lékař svého pacienta nebo pacientku poškodí. Co kdyby takový člověk vlastně žaloval stát za to, že díky špatným zákonům utrpěl nějakou zdravotní újmu?
V tomto smyslu tady existuje jistá legislativní mezera, která to neošetřuje a hlavně není ten kontrolní mechanismus, který by to kontroloval, jestli tomu skutečně tak je, jak funguje u těch výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojišťovní. Já si myslím, že záměr to není, že je to daný tím, že prostě na to nikdo nemyslel a uniklo to nějakým způsobem. Já si myslím, že je otázka času, než se to nějakým způsobem dořeší.
No ale jo? To už je otázka letitá. Pane doktore.
Ani v té Francii, ani v tom Dánsku to není příliš dlouho, co k tomu dospěli. Je to otázka 3-4 let, takže možná u nás taky už to někdy přijde.
A když si chce estetický chirurg otevřít soukromou praxi, tak je tam tedy není žádný dohled pojišťovny a podobně.
On potřebuje registraci tohle ze státní správy a tam je dohled hygienický a zdravotních úřadů, které kontrolují, jestli ty pracoviště mají náležitosti technické a personální vybavení. A hygienické, ale už nikdo nezkoumá, jestli jsou tam ty kompetence odborné v oblasti estetické chirurgie.
To říká pro tuto chvíli náš dnešní host, pan primář doktor Bohumil Zálešák, no a ještě v ordinaci estetických chirurgů chvíli zůstaneme. Pane primáře, jak se vlastně vytváří ceník těch jednotlivých výkonů estetických chirurgů? Na to existuje nějaký cenový strop, nebo je to porovnatelné, nebo každý si prostě řekne, kolik za ten výkon chce?
Není to tak. Jako ta cena toho výkonu musí odrážet reálné náklady. Tam je všechno přesně spočítané. Jsou tam všechny režijní náklady, potom je tam cena mzda plastického chirurga. Všechny tyto věci, je tam zakalkulované pojištění, všechno. A co je třeba zajímavé, že v tom Česku ty ceny jsou neskutečně nízké v porovnání tady s okolními státy. Takže ti pacienti to dostávají za velice dobrou cenu. Což se začíná ukazovat, že úplně ta nízká cena není úplně ideální. Třeba pro rozvoj oboru a udržování trendu s moderníma postupama. Ale je to tak.
Vidíte, pro nás pacienty nám to přijde hodně peněz. Jsou ženy, které přemýšlejí o nějaké plastice prsů a tak dlouho si na to šetří, aby ten výkon si potom mohli dopřát. Nebo si to přijde jako vánoční dárek, což je taky samozřejmě jedna z možností. Ale spíš mi řekněte, když si chce lékař opravdu dobře vydělat a chce se mít dobře, nechci samozřejmě dávat všechno do jednoho pytle, tak když si vybere obor estetické chirurgie, tak je to obor, kde je tomu lékaři potom hodně dobře?
Je mu určitě lépe než ve státním sektoru, ale určitě to neodpovídá té obecné představě lidí, že by to bylo loupání perníčku. Jako většinou ty peníze jsou těžce vydřený. Jo. I ten obor vyžaduje neskutečné množství studia, jo, navštěvování odborných kongresů, což nejsou levné záležitosti. Jo. A je tam spousta času, který musí ten chirurg strávit na operačním sále. Takže já si myslím, že to jsou zasloužené peníze.
Co je takový základ umění pro plastického chirurga? Je to hlavně ta manuální zručnost?
Tak to je jenom jedna část. Je to manuální zručnost, zodpovědnost, určitý cit pro estetično. A potom je to spousta vědomostí a znalostí, dokonalá znalost anatomie, zvládnutí operační techniky. Je to spoustu. A potom poctivost, že?
A vy, kteří se zabýváte právě tou rekonstrukční chirurgií, nejste takovým ohroženým druhem v České republice?
A ten druh rekonstrukčního chirurga se zdá, že je ohrožený nejen v České republice, i Spojené státy, i Anglie, všechny evropské země bojují s tím, že spousta těch rezidentů, kteří když dokončí rezidenturu a udělají zkoušku z plastické chirurgie, tak řada těch mladých schopných kolegů odchází do komerční sféry a věnují se estetické chirurgii.
No ale to takže je pro vás, je to špatná zpráva, zrovna třeba pro vaše oddělení ve fakultní nemocnici Olomouc. Máte tam dost perspektivních lékařů v tomto směru?
Ale já si myslím, že je to především špatná zpráva pro pacienty.
To určitě. Dá se s tím vůbec něco dělat?
My se s tím snažíme dělat. Je to obecné povědomí, ale jde to pomalu a těžko. Jo, protože ta rekonstrukční chirurgie s sebou často nese výkony, které jsou extrémně, extrémně náročné. Když se dělají interdisciplinární výkony, tak v té chvíli, kdy ten onkochirurg, například chirurg, který odstraňuje onkologický nádor, končí, tak teprve nastupuje tým plastických chirurgů, často bývá ve 2-3 hodiny odpoledne a čeká je další 6-7-8 hodinová šichta. Takže je to tak.
Mimochodem, když už jsme se dotkli té finanční stránky věci, jak třeba pojišťovny oceňují některé ty výkony? Můžete třeba uvést příklad? Vy se teď usmíváte, protože už jim přesně jaká bude znít odpověď, že to je hodně podfinancováno.
Když to veme podle ceníku ve VZP, což je sazební, tak ta cena za ten výkon, třeba replantace ruky, to znamená, že sedne skupina 5 lidí a přišije vám uřezanou ruku, trvá to 7 hodin zhruba, tak ta cena toho výkonu se pohybuje někde kolem 16 000, 17 000 za materiál plus nějaké režie. Když se dělá rekonstrukce prsu ženy po odstranění nádoru, tak je to obdobná doba, podobná mikrochirurgická technika. Ten výkon je v podobných relacích, když se to počítá přes systém DRG, což je takový ten integrovaný systém, a je to placené včetně hospitalizace, co znamená pobytu na jednotce intenzivní péče, pobytu v nemocnici 7-10 denním, tak se ta cena za to všechno pohybuje někde kolem 28-30 000. Což mě připadá směšný.
Pane primáři, vy jste také strávil spoustu času ve světě, ve Spojených státech, v Austrálii. Tak jak tam jsou oceňováni plastičtí chirurgové, kteří se právě zabývají rekonstrukční chirurgií?
Tam je to položené úplně v jiné rovině. Nejlíp je na tom asi Austrálie, kdy to je systém, který považuji pro pacienta za nejlepší. Kdy ti pacienti skutečně dostanou na rozdíl od těch Spojených států všichni, skoro všechno. A v té Americe, tam je zajímavé se na to podívat, že oni dělali studie, kdy zkoumali průměrný příjem plastického chirurga rekonstrukčního, který pracuje ve státní sféře nebo v public health, a plastického chirurga, který se jmenuje estetické chirurgii a dělá to komerčně. Ty roční příjmy jsou v průměru mezi 360 až 400 tisíci dolary ročně. Ten základní rozdíl v obou těch sférách je v tom, že ti chirurgové, co dělají estetickou chirurgii, se podstatně méně nadřou.
Tak tolik pro tuto chvíli k dnešnímu tématu. Jenom zopakuji, že hostem večerního radiožurnálu je dnes doktor Bohumil Zálešák, který je primářem oddělení plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice Olomouc a zároveň místopředseda České společnosti plastické chirurgie. Po 12:30 se budu opět těšit s vámi, s našimi posluchači i s panem primářem. Býval písničku Saša, tak mě napadlo, když jste na tom operačním sále, tak jakou vy muziku si tam posloucháte?
No to je spousta klasiků. Beatles, Genesis. A potom samozřejmě každý má nějaký přání, takže sestřičky chtějí něco jiného a asistence něco jiného, takže to tak střídáme.
Tak věřím, že i vám vyhovuje hudba večerního radiožurnálu. Mluvíme o plastické chirurgii, mluvíme o estetiční chirurgii. Mě by zajímalo, co se týče toho oboru rekonstrukční chirurgie. To jsou takové ty případy, když někdo seká dříví nebo pracuje na cirkulárce a stane se to obrovské neštěstí. Co v tomto oboru za poslední dobu vy považujete za takovou jaksi revoluční novinku? Co vám při té práci nejvíc pomáhá, když takový pacient se dostane k vám, co dřív nebylo a dnes už takové možnosti máte?
Tak strašně moc nám pomáhá metoda ošetřování ran pomocí vakua. To nám umožňuje i u těch složitých výkonů, kdy ta rána dřív byla otevřená, to uzavřít a léčit to velice efektivně. Je to teda skvělé, je to strašně drahý na naše podmínky. A potom si myslím, že v té mikrochirurgii jsou to ještě výrobky, které ten vývoj těch nástrojů a těch materiálů šicích posunuli ještě na jinou úroveň. A my dneska jsme schopni dělat supramikrochirurgii, což jsou rekonstrukční výkony, kdy přenášíme okrsky tkání velikosti kostky člověče nezlobce, kde jsou kosti, šlachy, nervy. A ty potom našíváme třeba v podobě kloubů z prstu na noze, na ruku a umožňují těm lidem ten prst plnohodnotně používat. A ty výsledky jsou dlouhodobý a u dětí to ještě umožňuje růst toho prstu potom až do dospělosti. Tak to si myslím, že je takový prostě výkon na hranici technických a lidských možností. A to je dobrý, když to člověk dělá.
A kam se to ještě může posunout? Co třeba takové kmenové buňky? Je to v tomhle vašem oboru také taková vstupenka do budoucna?
Jako kmenové buňky se ještě budou potřebovat velkého prozkoumání, ale taková ta novinka, která je na pomezí rekonstrukční chirurgie a estetické chirurgie, jsou rekonstrukce měkkotkáňových celků, například prsů nebo různých defektních tkáních v obličeji pomocí transplantace vlastního tuku. A tam v tom hrají roli i kmenové buňky. Ale není to vlastně separace těch kmenových buněk, převáží se ten tuk, který obsahuje také tyto kmenové buňky. A to jsou výkony, které na rozdíl od mikrochirurgických výkonů toho pacienta minimálně zatěžují. My máme ženy, kterým tímto způsobem rekonstruujeme prsa, které jdou za dva dny do práce, do pracovního procesu. Myslím si, že je to fantastický.
Mimochodem, když takhle někdo má skutečně úraz a přijde o tu končetinu, tak za jak dlouho by se musel k vám dostat rychle na sál, aby o tu končetinu nepřišel?
Podívejte se, je nutné u těch končetin, které obsahují svalovou tkáň, našít ty cévy a revaskularizovat to. To znamená obnovit tam tok krve do té končetiny. V případě teplé ischemie to je v podmínkách, kdy ta ruka nebo ten amputát není chlazen do 3 hodin. U té studené ischemie to je v těch situacích, kdy ten amputovaný út chladíme zhruba do 8 hodin. U prstů to může být i o něco déle, protože tam není obsažena svalová tkáň, která je velice citlivá na to nedokrevnost.
A v takových případech, jak potom dlouho trvá rekonvalescence takového člověka?
Tak takový úraz sebou vždycky přináší dlouhou pracovní neschopnost řádu měsíců a často několik následných rekonstrukčních operací.
Zároveň musíte být asi, pane primáře, i psycholog, protože po takovém zákroku chodíte na vizity a vidíte toho člověka, který má takový úraz za sebou, co všechno prošel a co ho teprve čeká. Jak s těmi lidmi mluvíte, jak oni reagují na tu situaci?
Tam je strašně důležitý to pacienta namotivovat ke spolupráci a kvalitní spolupráci během té rehabilitace, protože bez toho ten výsledek se nedá dosáhnout.
A jaké s tím máte zkušenosti? Podaří se to vždycky?
Co teď máte na mysli, jestli přišel?
Skutečně motivovat toho člověka a ho přesvědčit, že to smysl má, protože ten člověk musí být v obrovské depresi.
Jako v tom okamžiku, kdy tomu pacientovi řekne, že se to podařilo, že to funguje, tak on je naopak v té pozitivní fázi. Je euforický a je třeba tady tu fázi udržet a spíš ho připravit na to, že ta rekonvalescence bude velice náročná, bude od něho potřebovat určité sebezapření a že je nutno počítat s tím, že nějaké omezení a následky tam vždycky budou.
Jak je to s dětskými pacienty? Jak s těmi pracujete?
Máme spoustu dětí, které léčíme se složitýma nevama, to je s velkýma znaměnkama v obličeji a vrozenými vadami. A tam je třeba důležitý, než začnete opravdu vytvořit si vztah s tím dítětem a získat jeho důvěru. Potom to je tohle. Když můžeme počkat, tak se ukazuje, že zhruba po půl roce až roce je navázaný vztah mezi lékařem a tím dítětem, že si získáte jeho důvěru a ono většinou od 3 až 4 let je schopné aktivně spolupracovat.
Ale co se týče právě těch mateřských znamenek, dívala jsem se, než jste sem přišel, tak jsem se dívala ještě do vyhledávače a vy jste dělala velice unikátní operaci u jedné 11-leté dívenky, která měla vlastně mateřské znamenko téměř přes celý obličej. Tak jak tam, v čem byla ta operace unikátní právě u téhle dívenky?
Ona byla unikátní v tom, že jsme to znamenko nemohli odstranit naraz. Bylo to v velice složité obličejové oblasti. Byla postižena v podstatě centrální část toho obličeje a my jsme se museli přistoupit k metodě opakované expanze té kůže, kterou jsme jednou natáhli, jsme ji opakovaně natahovali. Těch operací bylo 12, ale ten výsledek za to stojí. Nám tam trvalo rok, než jsme navázali vztah s tím dítětem, s tou rodinou, než se zařídilo, kdo to z toho Slovenska bude financovat a takto. Ale
podařilo
se to. Ona je plně integrovaná do té třídy a funguje normálně.
Mimochodem, někdy mě napadá, nebo jsem slýchala, že když se jedná o jakési zákroky u dětí, tak se říká, počká se, až se ukončí vývoj toho dítěte, udělá se to třeba až v 18 letech. Co se týče plastické chirurgie, je tam takový taky nějaký zákon?
To je čistě takový materialistický přístup. Tohle, vy můžete počkat, ale během toho vývoje to dítě je těžce deprivováno, je vyřazeno z kolektivu, sociálně trpí a nemůže se psychicky vyvíjet jako plnohodnotný jedinec. Jako tyto věci je třeba vyřešit, než to dítě jde do školy.
Říká náš dnešní host, pan doktor Bohumil Zálešák, který je primářem oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc a zároveň místopředsedou České společnosti plastické chirurgie. Pokud byste měli nějakou otázku, tak samozřejmě se k nám můžete dovolat. Naše čísla jsou 221 552 155 nebo 255. I na vaše otázky je připraven odpovídat pan doktor Bohumil Zálešák. Naše telefonní čísla 221 552 155 nebo 255. Mluvíme o estetické a o plastické chirurgii. Na lince by měl být první posluchač. Dobrý večer vám přejeme.
No, dobrý večer, můžu?
Ano, jste ve vysílání.
Dobrý večer.
Karla Sobola, zdravím pana doktora, chtěl bych se zeptat. Teďka případ pana ministra Chovance, který zhubnul o 70 kg, což je tady drastický. Já jsem vždycky zhubnul o 30 kg, pravda, že v těch bylo 30. A ta kůže se normálně stáhla, jo. Jestli v tomto případě, dejme tomu 60, jestli ta kůže, jaký má jako vlastnost, jestli se ještě dokáže nějak vrátit do původní podoby, respektive jestli ten zákrok byl naprosto nutný, nebo jestli to byla pouze kosmetická záležitost. Děkuju.
Děkujeme.
Tak, podívejte se, 30 kg a 70 kg je zásadní rozdíl a také věk je velice důležitý. V 60 letech se ta kůže už prakticky nestahuje. A pokud zhubne takové množství váhy, takovou velkou váhu, tak ta kůže vás výrazně zdravotně limituje. Takže já si myslím, že ten výkon byl zdravotně indikován.
No ale když někdo takto zhubne, tak ta kůže na člověku plandá.
Ta visí.
Visí. Tak co s tím vy lékaři děláte?
Ta visí, překáží. Tam jako jediná cesta je prostě tu kůži, kde překáží, odstranit chirurgicky samozřejmě, zase to zašít. To je lapidárně řešeno.
Lapidárně řečeno a je to prostě běžný způsob. Nic jiného se s tím dělat nedá.
Podívejte se.
A nebo přibrat, to nikdo ale nechce.
Obezita, extrémní obezita je světová pandemie a ta sebou nese spoustu zdravotních problémů. Takže silný tlak ze strany společnosti a odborníků, aby ti lidi zredukovali tu váhu. Tu společnost to vyjde velice levněji, než když potom řeší ty zdravotní komplikace. A ta společnost, když dělá programy na radikální hubnutí, tak musí těm lidem přinést alternativu, že ta nadbytečná kůže se odstraní a umožní si jim vrátit do plného hodnotného života. Takže z ekonomického hlediska to je naprosto OK.
Mm-hmm. Naše telefonní čísla 221 552 155 nebo 255. Když se bavíme o budoucnosti plastické chirurgie, uvažuje se o tom, že bychom si případně mohli nechat vypěstovat svoji kůži, že by se to docela hodilo?
Na tom se v současnosti pracuje. Pracuje se na tom i tohle pěstovat na složitější orgánové celky a plastická chirurgie tady v této pozici, hlavně mikrochirurgie, bude hrát tu roli, že ona bude ty orgány vypěstované v laboratorních podmínkách přenášet do těla těch pacientů a budou se tam napojovat cévy, které ty orgány vyživují. To je takový koncept, který se věří, že se podaří v budoucnosti uskutečnit.
To znamená, že prostě bude někde nějaký box, kde si nechám vypěstovat svůj vlastní nos?
Velice zjednodušeně, ano.
Co říkáte práci pana doktora Bohdana Pomahače? Je to pro vás něco neuvěřitelného, co vlastně on dokázal se svým týmem?
No, to je neskutečný, co dokázal. chlapec z Moravy, který odešel do Spojených států a dokázal tyto věci. Jako já si myslím, že je to prostě silná vize ze strany pana doktora. Obrovský úsilí, pracovitost a systematičnost prostě a nepolevit. Jako málo lidí dokázal odejít z malé země do Spojených států a dokázat jako on, takže klobouk dolů.
Ale ten výkon nebo ty výkony, které on dělá, tak se u nás nedělají. Uvažuje se, že by se něco podobného také dělalo v České republice, anebo je tady stále takový ten vykřičník, nejsou peníze?
Já si myslím, že uvažuje se o tom a spíš se uvažuje o tom, že by se to začlenilo do širšího kontextu Evropské unie. Jsme přece jenom velice malá země, kde sehnat donor dárce na tyto věci může být složitý. Jo, ta tendence dneska je taková, že některé vysoce specifické výkony se budou centralizovat do některých evropských center a zdravotní pojištění té, které země toto může platit. Samozřejmě, že by bylo pěkné, kdyby se to tady podařilo, jako podařilo se to teď v Polsku něco podobného, ale to je zase 40 milionů lidí, 4x tolik jako my. Já věřím, že se to časem podaří u nás.
Co vás ještě na tom operačním sále překvapí? Z těch případů, které jste měl, které prošly vašima chirurgickýma rukama, když to řeknu, je něco, co vás ještě překvapí? Vás, lékaře, co je vůbec možné, s čím se lidé trápí?
Pan profesor Pavko když si řekl, že chirurga po 40 by nemělo nic překvapit. Mm-hmm. Jo, asi by to tak mělo být. Překvapí vás to příjemně, když věci fungují líp, než jste čekali? No, když prostě čas od času nastane taková situace, když operujete malý dítě a všichni jsou nadšení a dělají víc než někdy jindy. To je krásný pocit. Jo? Protože v té každodenní rutině někdy je problém prostě ty lidi vybičovat nad lidským výkonem. A někdy se okolnosti tak setkají, že to prostě jde samo.
Tak dívám se do režie. Měli bychom mít na telefonní lince dalšího posluchače. Dobrý večer vám přejeme.
Jsem to já, dobrý večer, tady je Honza.
Ano, jste to vy.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pane doktore. Já mám takový dotaz. Já se jednak se hluboce skláním tedy před tím, co dokážete, jako jistá toho, jestli že je to zdravotně nebo nějak indikováno tímto z tohoto pohledu. Na druhé straně vím, že se provádí plastická chirurgie, zejména u žen, jak jste, myslím, paní redaktorko řekl, celebrit. A někdy to vede až v tom důsledku, že po těch několika letech dojde netvoření toho obličeje. Jaký máte na to názor? To přece dohromady nějak moc nejde. Děkuji za odpověď.
Prosím, já na to mám názor jednoznačný. Já si myslím, že dobrý plastický chirurg a poctivý plastický chirurg by neměl dělat výkony, které vedou k znetvoření. Jo? A takového pacienta, který požaduje něco, co je neestetické, nereálné, co ho nějakým způsobem ohrožuje, že by neměl dělat. Většina těchto výkonů pochází z podivných praxí, za řadou jsou neerudovaní chirurgové nebo dokonce neplastičtí chirurgové. To by se nemělo stát.
Máte vy nějaký etický kodex, když budu reagovat na to, co říkal tento posluchač?
Já si myslím, já na to mám takové jednoduché pravidlo. Já lidem nedělám to, co bych udělal svým tatínkovým, mamince, dětem, dobrým kamarádům a sobě.
No, kéž by si to i ostatní vzali k srdci, protože, jak už říkal posluchač, některé celebrity stále se snaží zastavit čas a stále využívají výhod estetické chirurgie a možná už potom i nevýhod. Něco jako elixír mládí se stále hledá a vy jako plastický estetický chirurg můžete jasně říct, čas nezastavíme.
Čas nezastavíme, něco můžeme vrátit, něco můžeme zpomalit, pokud to děláme na základě dobrého konceptu a s poctivým přístupem. Tohle, já se ještě vrátím k tomu, ty znetvořené části těch těl často pochází, někdy je tam trochu manipulace ze strany médií, internetu, ale často je zatím porucha osobnosti těch jedinců, kteří to vyhledávají. A oni najdou možná plastického chirurga nebo pseudoodborníka, který taky má poruchu osobnosti. Jinak si to nedokáže vysvětlit. Hmm.
Řekli jsme i vašimi ústy, že čas nezastavíme. Ani ten náš rozhlasový. Naše debata už končí. Jsem ráda, pane primáře, že jste si našel čas a přišel jsem k nám do rozhlasového studia z Olomouce. Zase se někdy s vámi budu těšit na viděnou a ať se nejenom vám, ale i vašemu týmu z fakultní nemocnice Olomouce, ať se vám daří. Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A vám, našim posluchačům, přeji dobrý večer anebo dobrou noc s Radiožurnálem.